καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Σήμερα μαζί μας στον ήχο είναι η Στεφανία Τσακίρη. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε τους τρόπους ακρόασης. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα, μέσω ίντερνετ στο vogue.ed.gr και στο ertheco.gr, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω Elasat και Hotbird. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ηρακλή Μοσκόφ, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχει διατελέσει ειδικός γραμματέας για την προστασία συνόδευτων ανηλίκων και έχει πολλά πράγματα να μας πει και για το μεταναστευτικό, αλλά και για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Καλησπέρα σας, κύριε Μοσκόφ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε πολύ.
Καλησπέρα, κυρία Ράλη. Καλώς σας βρίσκω και καλώς βρίσκουμε και τους ακροατές σας από όλο τον κόσμο.
Έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ με θέματα μετανάστευσης. Θα ήθελα λίγο έτσι να μιλήσουμε για εσάς. Έχετε σπουδάσει κοινωνιολογία και κοινωνική ανθρωπολογία στο Λονδίνο,
ναι,
και είστε και διδάκτορ κοινωνιολογίας στο London School of Economics.
Ναι, αυτά βέβαια συνέβαιναν πριν τη δεκαετία του 90. Από τότε που τελείωσα το διδακτορικό μου, είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών ως εμπειρογνώμων πρεσβευτής και ασχολήθηκα τα πρώτα χρόνια με το θέμα του human security, που ήταν μια νέα έννοια της ασφάλειας, η οποία είχε να κάνει με ασφάλεια των πολιτών και με απειλές κατά των πολιτών εν καιρό ειρήνης. Λίγο πολύ όλα αυτά τα θέματα που τώρα τα ζούμε πιο έντονα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και από εκεί και πέρα ασχολήθηκα πάρα πολύ με το θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, η οποία και έγινα εθνικός συντονιστής κατά της εμπορίας ανθρώπων, δηλαδή δημιουργήσαμε τους νόμους και τα σχέδια δράσης για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το έγκλημα, το οποίο είναι μια μορφή οργανωμένου εγκλήματος, αλλά είναι και μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εκεί μέσα από αυτό απέκτησα μια εμπειρία και σε σχέση με το πώς ανταποκρίνεται μια χώρα σε πολιτικές και νομικές δεσμεύσεις, ώστε να εφαρμόσει σχέδια και να έχει την ιδιοκτησία νομοθετημάτων, τα οποία ακούγονται έτσι λίγο περίπλοκα και δύσκολα, δηλαδή την εφαρμογή τους. Και βεβαίως σε σχέση με την συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, που για μένα είναι πολύ καταλυτικός και στρατηγικός παράγοντας, δηλαδή οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως και οι διεθνείς οργανισμοί. Δηλαδή και αυτό που συμβαίνει εδώ στη γραμματεία μας έχει να κάνει με τη συνεργασία ανάμεσα σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, το κράτος μας και τους διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι μας προσφέρουν και τα εργαλεία, να το πω έτσι, και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά στην περίπτωσή μας και το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή εμείς εδώ στη γραμματεία είμαστε οι περισσότεροι εργαζόμενοι μας, δεν είναι μόνο δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή είναι και κόσμος ο οποίος έχει εργαστεί πολλά χρόνια στο πεδίο και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της μετανάστευσης και το προσφυγικό και δουλεύει σε εμάς με συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου.
Εσείς από το 2001 έχετε εργαστεί ως εμπειρογνώμων πρεσβευτής σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών σε θέματα ανθρώπινης ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής και θέλω λίγο να μπούμε σε αυτό, να δούμε τι είναι αυτό που λέμε πλέον μεταναστευτική πολιτική, ποιες είναι οι δυσκολίες, ποιες είναι οι προκλήσεις, τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
Ναι, κοιτάξτε, η μετανάστευση όπως γνωρίζετε είναι μια από τους κινητήριους μοχλούς της ιστορίας, δηλαδή πάντοτε υπήρχε και πάντοτε θα υπάρχει η κινητικότητα των πληθυσμών. Αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι προσπαθούμε να το ελέγξουμε αυτό το φαινόμενο, να το διαχειριστούμε, συχνά με όρους κρίσης, με όρους να το πω έτσι μιας επίγουσας κατάστασης, η οποία δημιουργεί έτσι ανθρωπιστικά προβλήματα σε σχέση με την ασφάλεια αυτών των πολιτών, αλλά και με την ασφάλεια των συνόρων μας και την, να το πω έτσι, την κοινωνική συνοχή. Άρα εδώ αυτό που πρέπει να διαχειριστούμε είναι αφενός να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όπου αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να έρχονται με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ελεγχόμενος και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε προϋποθέσεις που βάζουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου, αλλά και να σεβαστούμε και τα δικαιώματά τους, δηλαδή το δικαίωμά τους στη διεθνή προστασία εφόσον διώκονται στις χώρες τους, δηλαδή το λεγόμενο άσυλο, Και βεβαίως στην περίπτωση τη δική μου εδώ στη Γραμματεία, τους ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο μπορεί να είναι παιδιά, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, μπορεί να είναι θύματα εγκληματικής βίας, μπορεί να είναι θύματα βασανιστήριων, μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή γυναίκες με μωρά, και θύματα, άνθρωποι που υποφέρουν από ασθένειες. Όλοι αυτοί πρέπει να έχουν ένα ειδικό πλαίσιο, αυτό που λέμε ειδικές συνθήκες υποδοχής, ώστε να μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε όπως αρμόζει και σε ένα ευνομούμενο κράτος το οποίο έχει τέτοιους μηχανισμούς.
Τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την υποδοχή των μεταναστευτικών ροών?
Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι παράδοξο σε σχέση με τη μετανάστευση. Αφενός, πολλές φωνές τονίζουν το γεγονός ότι έχουμε ελλείμματα στην αγορά εργασίας, άρα χρειαζόμαστε ένα ευέλικτο εργατικό δυναμικό, το οποίο συνήθως είναι από τις μεταναστευτικές ροές, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι πρόθυμοι να δουλέψουν σε εργασίες οι οποίες συχνά δεν θέλουν να το κάνουν οι γενείς πληθυσμοί. Και αυτό είναι το ένα θέμα. Και έρχονται στις χώρες μας και αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος πρέπει να είναι συντεταγμένος, να μπορούμε να γνωρίζουμε ότι όποιος έρχεται έχει κάποια δικαιώματα και κάποιες υποχρεώσεις. Άρα το κύριο πρόβλημα εδώ είναι και η ένταξή τους. Δηλαδή η διαχείρισή τους με έναν τρόπο ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να οδηγήσει και σε αυτό που λέμε ένταξη νόμη μετανάστευση, δηλαδή μέσα από διαδικασίες είτε εργασίας είτε εκπαιδευτικές, άμα είναι πιο μικρά παιδιά, να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και όπως είπα, συνήθως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο είναι με έναν φόβο, με μια προκατάληψη. Δηλαδή, αφενός λέμε ότι χρειαζόμαστε εργάτες, εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, λέμε ότι γερνάει ο πληθυσμός μας, άρα χρειαζόμαστε και ενίσχυση των ασφαλιστικών μας ταμείων, άρα χρειαζόμαστε και σε δημογραφικό επίπεδο ενίσχυση. Από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος βλέπει αυτούς τους νέους ερχόμενους είναι εξαιρετικά καχύποπτος, να το πω έτσι, επιφυλακτικός και με πολύ μεγάλη αίσθημα ανασφάλειας και φόβου. Αυτό βέβαια δεν είναι αδικαιολόγητο, γιατί πολλές φορές και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι προκαλούν προβλήματα. Εδώ βέβαια είναι λίγο ένα μεγάλο δίλημα. Γιατί όσο πιο πολύ αυτούς τους ανθρώπους τους αντιμετωπίζεις με φόβο και τους περιθωριοποιείς, τόσο περισσότερο αυτό λειτουργεί σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία των φόβων σου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η ένταξη είναι και λίγο μονόδρομος. Όσο πιο πολύ εντάσσεις και πλαισιώνεις αυτούς τους ανθρώπους, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις αυτό το μοντέλο να πετύχει. Και ειδικά όπως αυτό που κάνουμε εδώ πέρα στη Γραμματεία μας με τα παιδιά.
Πριν πάμε στο θέμα των ανηλίκων, να σταθούμε λίγο στην ένταξη γενικότερα των μεταναστών και να δούμε ποιοι μηχανισμοί υποστήριξης έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, η ένταξη είναι ένα περίπλοκο θέμα. Έχει να κάνει κυρίως με την νόμιμη μετανάστευση, δηλαδή με αυτά τα ρεύματα, να το πω έτσι, τα οποία έχουν 10-20 χρόνια παρελθόν, και κυρίως η δεύτερη γενιά των μεταναστών παίρνει την ηθαγένεια και εντάσσεται σιγά σιγά στην κοινωνία μας. Ας πούμε, η αλβανική μετανάστευση της δεκαετίας του 90 είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τώρα, τα τελευταία 10-15 χρόνια με τα νέα ρεύματα, να το πω έτσι, με τις νέες ροές, με τις μεταναστευτικές από Ασία και από Αφρική, εκεί είναι πιο περίπλοκο το θέμα, γιατί η ένταξή τους θεωρείται και είναι ως ένα σημείο πιο δύσκολη. Αυτό συμβαίνει αφενός γιατί τη χώρα μας την αντιμετωπίζουν ως transit, δηλαδή θέλουν να πάνε σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, δεν θέλουν να μείνουν.
Σωστά, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του μεταναστευτικού όσον αφορά τη χώρα μας, ότι πολλοί χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως έναν τόπο μεταβατικό, ας το πούμε έτσι, για να περάσουν στη συνέχεια στη χώρα που επιθυμούν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαμονή τους εδώ, θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε να μην είναι αυτό που λέγανε κάποτε αποθήκες ψυχών. Δηλαδή, όσο διάστημα μείνουν εδώ, θα πρέπει να εξετάσουν και τη διαδικασία του ασύλου, δηλαδή το πώς θα υπάρξει μια νομική, να το πω έτσι, και διοικητική υποστήριξη ώστε να προχωρήσει η διαδικασία όταν είναι κάποιος υποψήφιος, ας πούμε, για δικαιούχος διεθνής προστασίας. Με πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό, πού θα μείνουν, σε κλειστές ελεγχόμενες δομές. αλλά σε αυτό το διάστημα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να φροντίζει και το κράτος και η κοινωνία να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να δουν λίγο και τη ζωή τους διαφορετικά. Δηλαδή, αν μπορέσουν, για παράδειγμα, ακόμα και αν το άσυλό τους έχει τη μία πορεία ή την άλλη, με την έννοια ότι το άσυλο εξαρτάται από το αν διώκεις από τη χώρα καταγωγής σου. Δεν εξαρτάται από το αν είσαι, για παράδειγμα, σπουδαγμένος ή έχεις κάποιες δεξιότητες και μπορείς να εργαστείς. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε το άσυλο να διασυνδέεται και με την νόμιμη μετανάστευση, δηλαδή με το δικαίωμά σου να εργαστείς αύριο μεθαύριο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε δεξιότητες και ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους σιγά σιγά να εντάχθουν σε διάφορες νόμιμες εργασίες. Το πρόβλημά μας εδώ, και αυτό το βιώνουμε ειδικά με τα παιδιά, είναι οι λεγόμενες άτυπες φυγές. Δηλαδή τα παιδιά, παρόλο που εμείς έχουμε φτιάξει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για την προστασία τους, πολλές φορές θεωρούν να κάνουν ότι κάτι είναι φυσιολογικό σε μια μη φυσιολογική κατάσταση. Δηλαδή, επειδή ακριβώς για να επιβιώσουν έχουν κάνει τα πάντα, έχουν ταξιδέψει, έχουν υποστεί τα πάνδυνα, έχουν βασανιστεί, έχουν τέλος πάντων περάσει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, όταν έρθουν εδώ, τους φαίνεται αυτό το πακέτο επιβίωσης, να το πω έτσι, το οποίο έχουν αποκτήσει, τους κάνει πιο εύκολο να μην πάνε σχολείο, για παράδειγμα, να μην μάθουν τη γλώσσα, αλλά να λίγο πολύ να συσπηρωθούν γύρω από τη δική τους, από το δικό τους μικρόκοσμο, από τη δική τους κοινότητα, κάνοντας μια εργασία μαύρη, που λέμε, ή και παραβατική. Αυτό εμείς πρέπει να το πολεμήσουμε, με όπλα όμως την εκπαίδευση και την πλαισίωση των παιδιών. Γι' αυτό και εδώ στην γραμματεία μας έχουμε τουλάχιστον 3.000 παιδιά, δηλαδή αθρηστικά εδώ και 4 χρόνια θα έλεγα πάνω από 10.000 παιδιά έχουμε διαχειριστεί, τα οποία έχουν μπει μέσα στο δικό μας σύστημα στέγασης καταρχάς, δηλαδή τα βγάλαμε από την αστεγία και από επισφαλείς συνθήκες και τα βάλαμε σε δομές οι οποίες έχουν επαγγελματίες πρώτης γραμμής, δηλαδή σκεφτείτε δομές μικρές, 20-30 ατόμων, που έχουν μέσα φροντιστές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, νομικούς. Όλοι αυτοί δουλεύουν μαζί με τα παιδιά. Εντάσσουν τα παιδιά στο σχολείο. Βέβαια, αυτό θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να πετύχει. Γιατί τα παιδιά αυτά συνήθως έρχονται 14-15 χρόνων, δεν έρχονται 8 ή 7. Οπότε είναι πολύ δύσκολο, χωρίς εκπαιδευτικό background, να μάθουν τη γλώσσα και να συμμετέχουν στο σχολείο. Γι' αυτό και χρειάζεται και η άτυπη εκπαίδευση, που είναι άλλες παρεμβάσεις που κάνουμε, ώστε να αναπτύξουμε τις δεξιότητές τους, τη γλωσσομάθειά τους, την ελληνομάθειά τους και να μπορέσουν να ενταχθούν παράλληλα στο σχολείο. Εδώ εξαιρετική δουλειά γίνεται από πολλές οργανώσεις και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οικουμενικές γλώσσες ένταξης, δηλαδή δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι ας πούμε ο πολιτισμός, η τέχνη, ο αθλητισμός, όλο αυτό το πράγμα στο βαθμό που πετυχαίνει και συμβαίνει, δημιουργεί προϋποθέσεις ένταξης για αυτά τα παιδιά.
Κύριε Μοσκόβρα, βάλουμε μία ανατελεία στο σημείο αυτό και θα επιστρέψουμε.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει κι αυτή βουβή σκυφτή και μόνη άνεμο δαρμένη βράχη. Άνθρωποι μοναχοί. Thank you. άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Στεφανία Τσακίρη και σήμερα μαζί μας ο κύριος Ηρακλής Μοσκόφ και μιλάμε για θέματα μετανάστευσης και ασύλου και μας λέγατε για τα προσφυγόπουλα που έρχονται εδώ, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στην Ελλάδα περισσότερα από 10.000 παιδιά, κύριε Μοσκόφ, και ήθελα να σας ρωτήσω κυρίως από ποιες χώρες προέρχονται αυτά τα παιδιά, αν μπορούμε να τα εντάξουμε κάπου.
Ναι, να πούμε δύο λόγια για το πώς ξεκίνησε αυτή η γραμματεία, γιατί είναι, ναι, ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και θα έλεγα είναι πιλωτικά ένα εγχείρημα, μια καλή πρακτική η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει βραβευτεί αυτή η γραμματεία που έχουμε στη χώρα μας. Και είναι, αν θέλετε, και ένας λόγος να αισθανόμαστε περήφανοι για ένα κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, το οποίο έχει αποτελεί αυτή τη στιγμή παράδειγμα προς μίμηση για χώρες οι οποίες θεωρούνται πιο εξελιγμένες από τις δικές μας, της Βόρειας Ευρώπης για παράδειγμα. Τα τελευταία 10 χρόνια υπήρξαν μεγάλες ροές και δεν υπήρχε τίποτα το οποίο μάλλον υπήρχαν πολύ μικρές δυνατότητες από την πλευρά του κράτους να ανταποκριθεί στην ασφάλεια αυτών των παιδιών. Δηλαδή ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία ερχόντουσαν μόνα τους δηλαδή προφανώς και ήταν λίγο πολύ σε επισφαλείς συνθήκες, σε αστεγία, σε κίνδυνο να τα στρατολογήσουν διάφοροι επιτίδη, να τα εκμεταλλευτούν, να τα κακοποιήσουν. Και βεβαίως αυτό κατά κάποιο τρόπο δημιουργούσε και αιστείες έντασης και βαραβατικότητας και για τον υπόλοιπο πληθυσμό, γιατί αυτά τα παιδιά γινόντουσαν λίγο πυθύνια όργανα στα χέρια αυτών των εκμεταλλευτών, να το πω έτσι γενικά. Υπήρξε μια πρωτοβουλία από την πλευρά του Πρωθυπουργού πριν 4 χρόνια, το No Child Alone, μια καμπάνια. Και σιγά σιγά, μέσα σε μερικούς μήνες δηλαδή, μαζί με την Ειρήνη την Αγαπηδάκη, η οποία ήταν η πρώτη εθνική συντονίστρια και μετά ειδική γραμματέας, έγινε μια προσπάθεια να βρεθούν καταρχάς αυτά τα παιδιά, να τα πάρουμε από τους δρόμους, να τα πάρουμε από τα camps και να τα στεγάσουμε. Υπήρξε και ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης 1.400 παιδιών σε 13 άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά κυρίως υπήρξε αυτή η ανέβρεση αυτών των παιδιών και στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, το οποίο ήταν το πιο εύκολο, αλλά κυρίως και στην εδωχώρα, στους δρόμους. Ένας από τους μηχανισμούς μας που έχει βραβευτεί είναι ο Εθνικός Μηχανισμός Επίγουσας Ανταπόκρισης, που είναι μια 24-ωρη τηλεφωνική γραμμή μαζί με κινητές μονάδες, δηλαδή με street workers, με ομάδες οι οποίες βγαίνουν στον δρόμο μετά από αυτές τις κλήσεις, βρίσκουν τα παιδιά και τα κάνουν τα απαραίτητα ψυχοκοινωνικά, τον προσδιορισμό ηλικίας, την εγκαταγραφή στην αστυνομία και μετά μπαίνουν σε δομές επίγουσας φιλοξενίας που έχουμε 250 θέσεις εκεί και μετά από λίγες εβδομάδες στη μακροχρόνια φιλοξενία που έχουμε 2.000 θέσεις. Αυτά όλα γίνονται, να το πω έτσι, με πολύ εξειδικευμένο τρόπο, με επαγγελματίες πρώτης γραμμής που είναι ειδικοί για αυτή την υπόθεση και γι' αυτό ακριβώς γίνεται και μια σωστή δουλειά. Οπότε αυτός ο εθνικός μηχανισμός θεωρείται, όπως σας είπα, μια καλή πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Τις προάλλες ήμουν στη Βιέννη στα Ηνωμένα Έθνη και 200 χώρες υιοθέτησαν την δική μας σύσταση, τη δική μας καλή πρακτική ως κάτι το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν όλοι. Να υπάρχουν εθνικοί μηχανισμοί επίγουσας ανταπόκρισης για τα παιδιά αυτά. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, πέρα από τον δρόμο, υπήρχε η σύλληψή του, να το πω έτσι. Δηλαδή η λεγόμενη προστατευτική φύλακη, που ήταν αυτό το απαράδεκτο καθεστώς να είναι σε κρατητήρια και σε αστυνομικά τμήματα.
Τώρα αυτά τα παιδιά τι ηλικίας είναι κυρίως και αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως, από ποιες χώρες είναι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά?
Οι χώρες είναι κυρίως η Ασία και η Αφρική. Οι ηλικίες τους είναι κατά κύριο λόγο εφηβικές, 15-16. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε, εκεί είναι αγόρια κυρίως, αλλά έχουμε και περίπου 200 με 300 κορίτσια και έχουμε και περίπου 200 με 300 παιδιά τα οποία είναι πιο μικρά, δηλαδή από 14 και κάτω. Εκεί είναι και πολύ πιο εύκολο να δουλέψει ένταξη, γιατί μπαίνουν στα σχολεία, μαθαίνουν τη γλώσσα εύκολα, είναι πολύ πιο εύκολο να δουλέψει με αυτά τα παιδιά. Το δύσκολο είναι αυτές οι ηλικίες 15, 16, 17.
Ναι, όπου εκεί που είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητες ηλικίες. Είναι ένα βήμα πριν την ενηλικίωση τα παιδιά αυτά. Προφανώς ψάχνουν το δρόμο τους.
Ναι, ναι, αλλά φοβάμαι ότι εκεί, θέλω να πω, εκεί αντιμετωπίζουμε και πολλές δυσκολίες. Αυτό που σας είπα για άτυπη φυγή. Δηλαδή, άτυπη φυγή σημαίνει ότι ένα παιδί φεύγει από τη δομή σου, επειδή δεν θέλει να συμμορφωθεί με τους κανόνες σου, επειδή δεν τον ενδιαφέρει η ένταξη, τουλάχιστον δεν μπορεί να την αντιληφθεί. Οπότε αυτό πρέπει να γίνει ακόμα πιο πιστικό από τη δική μας πλευρά. Τώρα έχουμε και μια ακόμα καλή πρακτική που λέγονται οι επίτροποι. Οι επίτροποι είναι σαν επαγγελματίες γονείς. Έχουμε γύρω στους 200 επιτρόπους που με εντολή εισαγγελέα είναι ένα πρόσωπο αναφοράς και για τα ψυχοκοινωνικά, δηλαδή για την ενδυνάμωση των παιδιών, αλλά και για τα δικαιοπρακτικά, για την εκπροσώπηση των παιδιών. Οπότε όλο αυτό γίνεται με την παρουσία επιτρόπων που λίγο πολύ γνωρίζουν κάθε παιδί ποια είναι η εξέλιξή του και η πορεία του.
Και μας είπατε ότι υπάρχουν δομές επίγουσας φιλοξενίας για μικρό χρονικό διάστημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ναι. Αυτά είναι για τα παιδιά που βρίσκουμε στην ενδοχώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι υπάρχουν δύο τρόποι να τροφοδοτηθεί το δικό μας σύστημα. Ο ένας είναι από τα σύνορα, δηλαδή από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, από τα νησιά και από τον Εύρο. Ο άλλος είναι από την ενδοχώρα. Είναι οτιδήποτε, να το πω έτσι, έχει ξεφύγει και έχει βρεθεί στο δρόμο.
Και για πόσο διάστημα μένουν τα παιδιά αυτά στις δομές επίγουσας φιλοξενίας?
Στην επίγουσα δεν μένουν παραπάνω από ένα μήνα.
Και στη συνέχεια?
Και μετά έχουμε τις δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας. 70 δομές περίπου, επαναλαμβάνουν, είναι μικρές δομές των 20 με 30 παιδιών. Είναι 70 δομές τέτοιες σε όλη την Ελλάδα, κυρίως βέβαια Αττική και Θεσσαλονίκη. Και εκεί ουσιαστικά γίνεται όλη η προσπάθεια και για την ένταξή τους και για την ασφάλειά τους και για την, να το πω έτσι, όσο διάστημα είναι εκεί.
Πόσο διάστημα μπορούν να μείνουν λοιπόν εκεί τα παιδιά?
Μέχρι να ενηλικιωθούν.
Α, μένουν τόσο μεγάλο διάστημα. Επίσης, ναι, να πούμε κάτι άλλο, κύριε Μοσκόφ, ότι τα παιδιά αυτά είναι παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους, έτσι δεν είναι? Ή που οι γονείς τους για κάποιο λόγο δεν μπορούν να είναι δίπλα τους. Άρα χρειάζονται μια ιδιαίτερη προσέγγιση και σε επίπεδο ψυχολογικό.
Έτσι. Βεβαίως, έχουμε πολλά προγράμματα ψυχικής υγείας, όπου ψυχική υγεία πρέπει να πούμε ότι στο προσφυγικό δεν είναι μόνο το τραύμα, δεν είναι μόνο μια φιλανθρωπική, να το πω έτσι, προσέγγιση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει υποστεί μια πολύ σκληρή ζωή. Είναι και ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή η προσωπική η ανάπτυξη της προσωπικότητας, ώστε αυτό που έχει περάσει να το αναδείξουμε σαν μια δύναμη επιβίωσης και μια δύναμη ανθεκτικότητας, ώστε να ανταπεξέλθει λίγο πολύ στις ανάγκες της ζωής εδώ στην Ελλάδα ή αλλού. Με λίγα λόγια, είναι αυτή η ιστορία που μας λέγανε οι παλιοί, ότι έφυγα ξεπόλυτος από το χωριό μου, αλλά κατάφερα να σπουδάσω και να φτιάξω μια ζωή κτλ. Τέτοιες περιπτώσεις θέλουμε να δούμε, ότι παιδιά τα οποία με όπλο αυτή την ανθεκτικότητα και την επιβίωση κατάφεραν να βρουν τον δρόμο τους. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε παιδιά που περάσαν πανελλήνιες. Έχουμε νομοθετήσει επίσης ότι με 3 χρόνια σχολείο μπορείς να έχεις 10 χρόνια άδεια διαμονής. Άρα προσπαθούμε λίγο πολύ να παρέμβουμε και να δώσουμε κίνητρα σε αυτά τα παιδιά για να ενταχθούν στην κοινωνία μας. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό δεν έχει ακόμα τα νούμερα που θα θέλαμε.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εσείς, ναι, που έχετε μεγάλη εμπειρία, σε τι ποσοστό, αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με αριθμούς, θα λέγατε ότι τα παιδιά αυτά προχωράνε όπως θα έπρεπε να προχωρήσουν, εντάσσονται, έχουν μια ομαλή ένταξη στην κοινωνία?
Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες βαθμίδες ένταξης. Το ιδανικό για μας είναι η εκπαίδευση, η ελληνομάθεια, να σπουδάσουν, να προκόψουν, να βρουν δουλειά. Δουλειά βρίσκουν τα περισσότερα. Για να πάω στο τελευταίο, το οποίο είναι μια μορφή ένταξης προφανώς. Το θέμα είναι να μην είναι καταχρηστικοί όροι, να μην είναι βρώμικες, επικίνδυνες και δύσκολες δουλειές, να μην είναι στην κρίζα ζώνη του τράφικινγκ, να το πω αλλιώς. Και αυτό θέλει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά εννοώ από πλευράς μας, αλλά και από τα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά, έτσι, οι ιδανικές περιπτώσεις που πήγαν σχολείο, μάθαν τη γλώσσα, περάσαν εξετάσεις κτλ., είναι λίγα. Είναι, θα έλεγα, ένα μικρό ποσοστό. Αλλά επίσης είναι κρίσιμο, και τώρα θα το νομοθετήσουμε αυτό, από 18 και μία μέρα, να μην σημαίνει ότι από 18 και μία μέρα πριν ήσουν κάτι άλλο και 18 και μία μέρα μετά είσαι κάτι άλλο και δεν έχεις όλα αυτά τα εφόδια και την πλαισίωση και την προστασία που είχες. Άρα θα δώσουμε μία άδεια διαμονής για 3 χρόνια, 18 με 21, σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, όπου μεταξύ 18 και 21 πρέπει τα παιδιά αυτά να εκμεταλλευτούν αυτή την άδεια, την νομιμότητα που θα έχουν, ώστε να βρουν μια δουλειά κανονική. Και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να προσφέρουμε και γέφυρες με την αγορά εργασίας, μέσα από προγράμματα με δεξιότητες που τους μαθαίνουμε, με διάφορα skills που λέμε, έτσι, δεξιότητες, μια τέχνη να μάθουν, αν δεν σπουδάσουν, ώστε να μπορεί να, ο εργοδότης, να το πω έτσι, να ξέρει ότι μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιες τέτοιες οργανώσεις, γιατί οι οργανώσεις το κάνουν, και να βρει νεαρούς ενήλικες πλέον, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να δουλέψουν.
Τώρα, τα παιδιά λίγο, αυτά ναι, προσπαθούν και να μάθουν, όπως μας λέτε, την ελληνική γλώσσα, προφανώς να μπουν έτσι λίγο στη δική μας την κουλτούρα, και ακούω συνέχεια να λέτε τη λέξη ελληνομάθεια. Στο κομμάτι αυτό, πόσο έχουμε προχωρήσει?
Θέλει πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι, δεν είναι εύκολο, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι και το παιδί το ίδιο έχει αποφασίσει να επενδύσει, εντός εισαγωγικών, σε αυτή τη χώρα που βρίσκεται. Δηλαδή δεν έχει κάποια άλλη χώρα στο μυαλό του, δεν έχει κάποιο συγγενής ή φίλους οι οποίοι του λένε έλα εδώ, έλα εκεί, και θέλει να αποφασίσει να μείνει και να προσπαθήσει για να τα καταφέρει εδώ. Αλλά αυτό είναι και μια, να το πω έτσι, διαδραστική σχέση. Δηλαδή όσο περισσότερο εμείς προσφέρουμε ρεθίσματα και ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά, τόσο περισσότερο θα αυξηθεί το ποσοστό των παιδιών τα οποία εκμεταλλεύονται αυτή τη διαδικασία και εντάσσονται. Όπως σας είπα πριν, μέσα από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την τέχνη, δεν είναι μόνο το σχολείο. Το σχολείο δυστυχώς θέλει δουλειά ακόμα για να δουλέψει για αυτά τα παιδιά. Γιατί οι τάξεις υποδοχής και ένταξης πρέπει να γίνουν πιο εντατικές. Τα ίδια πρέπει να προσπαθήσουν πολύ μέσα σε 3-4 χρόνια να ανταπεξέλθουν σε μια τάξη και να μπορέσουν να μάθουν τη γλώσσα και να τα πάνε καλά στα μαθήματα. Αλλά όπως σας είπα, εμείς έχουμε νομοθετήσει ότι αν 3 χρόνια τα καταφέρεις στην δευτεροβάθμια, Θα έχεις 10 χρόνια άδεια διαμονής, που είναι κάτι, ένα όνειρο θα έλεγα για αυτούς, γιατί έχεις νομιμότητα, έχεις χαρτιά και μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου. Άρα αξίζει τον κόπο. Απλώς αυτό που λέω εγώ και εσείς, αξίζει τον κόπο, για αυτό, για ένα παιδί 15-16 χρόνων από μια άλλη χώρα, και μπορεί να μην το ξέρει και μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται και μπορεί να μην θέλει να δει τόσο προοπτικά τη ζωή του. Το βλέπουμε και με τα δικά μας παιδιά. Έχω 4 παιδιά, ρωτάω καμιά φορά που είναι έφηβοι και τα λοιπά, πώς βλέπεις το μέλλον σου, και δεν σου λένε, ας πούμε, έχω αυτό το όνειρο, εκείνο και το άλλο. Δηλαδή είναι λίγο μια άλλη αντίληψη η εφηβική αυτή δική μας που κοιτάμε προς
τα πίσω. Βέβαια, τα παιδιά είναι λίγο μπερδεμένα και είναι λογικό. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν και αλλαγές και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να ενταχθούν με πιο εύκολο τρόπο. Δηλαδή δεν ξέρω πού βρισκόμαστε σε αυτό το τομέα, στο τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος, όσον αφορά τα προσφυγόπουλα και τα παιδιά γενικά που είναι από ξένες χώρες.
Υπάρχουν, να το πω έτσι, διαδικασίες, και υπάρχει οι συντονιστές εκπαίδευση προσφύγων, η ΣΕΠ, που είναι εκπαιδευτική από αυτό με αυτό. Υπάρχουν τα διαβολητισμικά σχολεία, υπάρχουν τάξεις ένταξης, αλλά δεν είναι στο βαθμό και στον αριθμό που απαιτείται για να πετύχει για να έχουμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το Υπουργείο Παιδείας αντιλαμβάνεται ότι έχει πλήθος προκλήσεων, και τουλάχιστον για τα ασυνόδευτα, για τα ασυνοδευόμενα είναι πιο εύκολο βέβαια. Εκεί πραγματικά έχουμε καλό ποσοστό, να το πω έτσι, ένταξης. Αλλά για τα δικό μας πληθυσμό που είναι τα ασυνόδευτα παιδιά, εκεί είναι πιο δύσκολο.
Πόσο συχνό είναι να έρχονται οι γονείς από τη χώρα των παιδιών και να αναζητούν τα παιδιά και στη συνέχεια τα παιδιά να επιστρέφουν στη χώρα τους?
Θα έλεγα ότι δεν επιστρέφουν καθόλου συχνά. Το πιο συχνό είναι να υπάρχουν αυτό που λέμε οικογενειακή επανένωση, δηλαδή να περιμένουν τα χαρτιά τους, ώστε να μπορούν να πάρουν το λεγόμενο Δουβλίνο, δηλαδή η διαδικασία Δουβλίνου, η οποία προβλέπει ότι μετά, με κάποιες διαδικασίες τέλος πάντων, μπορείς να επανενωθείς με την οικογένειά σου, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μια άλλη χώρα ή εδώ. Οπότε είναι αρκετά συχνό και αυτό. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι που καθορίζει και όλα τα κίνητρά τους. Δηλαδή, εμείς ερχόμαστε λίγο απρόσωπα να βάλουμε μια εναλλακτική και μια άλλη προοπτική στη ζωή τους. Αυτό που συνήθως ξέρουν τα παιδιά είναι ο λόγος που ήρθα, που είναι για να δουλέψω συνήθως. Και επίσης πολύ ισχυρή παρουσία κάποιου γονέα ή κάποιου συγγενή, ο οποίος μπορεί να έχει πληρώσει λεφτά για να έρθει, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί και λίγο είτε εκβιαστικά είτε σαν ένα μεγάλο άγχος να ανταποκριθούν σε αυτό το πράγμα. Και βεβαίως και μια έλλειψη, έτσι, ενός προσώπου δικού τους. Δηλαδή είναι και αυτό το φαινόμενο. Σκεφτείτε τώρα να είσαι έφηβος και κατά κάποιο τρόπο να έχεις εξοφληθεί, να έχεις πιεστεί να φύγεις, ή να έχεις φύγει με τη δική σου πρωτοβουλία, αλλά να είσαι 15-16 χρονών παιδί και να τα βρεις δύσκολα. Να έχεις υποστεί βία, να έχεις υποστεί απειλές, να αισθάνεσαι μια μεγάλη ανασφάλεια. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη.
Και βέβαια ανάμεσα στα παιδιά αυτά μπορεί να υπάρχουν και παιδιά που έχουν κάποιο είδους ασθένεια, έτσι δεν είναι? Παιδιά με αναπηρίες που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης.
Ναι, και τώρα μου δίνεται έτσι έναυσμα να πω και για την Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών, η οποία αντικατέστησε την Ειδική Γραμματεία. Ουσιαστικά ήταν η εξέλιξη της Ειδικής Γραμματείας για τα ασυνόδευτα. Αντιλαμβανόμενη η κυβέρνηση ότι μπορεί να έχει αυτά τα success stories, αυτή την επιτυχία και σε άλλες ομάδες ευάλωτων πολιτών. Και μία από αυτές είναι αυτή που αναφέρεται, οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από κάτι, είτε είναι παιδιά είτε είναι μεγάλοι. Και εδώ γίνεται μια προσπάθεια, δύσκολη προσπάθεια και αυτή, για ένα στεγαστικό πρόγραμμα για τους υπερευάλωτους, να το πω έτσι, τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από κάποια ασθένεια χρόνια ή έχουν ειδικές συνθήκες, ανάγκες υποδοχής. Όλα αυτά απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση, προσωπικό, χρήματα. Ευτυχώς βέβαια τα χρήματα είναι κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και ως μια πολιτική, να το πω έτσι, η πολιτική διάσταση του φαινομένου είναι πολύ, να το πω, ιδιαίτερη και ιδιάζουσα, γιατί όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να τα επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, να είναι αποδεκτό και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο κοινωνίας. Και αυτό δεν είναι εύκολο στη μετανάστευση, δηλαδή υπάρχει συνήθως μια προκατάληψη απέναντι σε αυτά που γίνεται. Χθες, για παράδειγμα, σε έναν δήμο εδώ της Αθήνας όπου πάει να ανοίξει μια δομή, υπήρξε αυτό που λέμε λαϊκή αντίδραση και καταγραφή, κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται, οι οποίοι λίγο πολύ προβάλλουν πάνω σε αυτή την κατάσταση, όπως συμβαίνει και με άλλες δομές για την ψυχική υγεία, για αποφυλακισμένους, δηλαδή οτιδήποτε τέλος πάντων απειλεί την ασφάλεια ή εν πάση περιπτώσει την ηρεμία που αισθάνεται μια τοπική κοινωνία ότι τα έχει. Εγώ δεν το βλέπω αυτό προφανώς αλαζονικά. Πρέπει να είμαστε, να κατανοούμε και να συμμεριζόμαστε την ευαισθησία και την αγωνία του καθενός. Αλλά σίγουρα αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να τους πούμε, να τους ενημερώσουμε, γιατί η ενημέρωση είναι, η γνώση είναι δύναμη, να καταλάβουν ότι εδώ αυτό που γίνεται από την πλευρά μας έχει τις προϋποθέσεις ώστε κανένας να μην αισθανθεί ότι χάνει ή ότι απειλείται από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή μιλάμε για μικρές δομές, παιδιών, τα οποία λίγο πολύ είναι πλαισιωμένα από επαγγελματίες, από φροντιστές, από κοινωνικούς λειτουργούς, από ψυχολόγους, από νομικούς. Δηλαδή είναι δύσκολο αυτά τα παιδιά να απειλήσουν, να το πω έτσι, την τοπική κοινωνία. Το περισσότερο το αντίθετο μπορεί να συμβεί. Οπότε πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας, να το πω έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι δύσκολο πολιτικά. Πολύ δύσκολο, γιατί γιατί αντιμετωπίσετε με επιφύλαξη και καχυποψία όλο αυτό το θέμα.
Αισθάνεστε μετά από τόσα χρόνια που ασχολείστε με θέματα μετανάστευσης και ασυνόδευτων παιδιών ότι δεν έχουμε ξεφύγει από το ρατσισμό ως Έλληνες και ως έθνος?
Κοιτάξτε, αυτή η ταμπέλα είναι μια γενίκευση βεβαίως. Αυτό το οποίο σίγουρα ισχύει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι μια γενικευμένη κουλτούρα και πολιτική του φόβου, μια ανασφάλεια. Και όταν είσαι ανασφαλής, καμιά φορά θυσιάζεις την ελευθερία σου έναντι της ασφάλειάς σου. Οπότε καμιά φορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά που λέμε ακούγονται πολυτέλεια ή χλεβάζονται από άλλους οι οποίοι θεωρούν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απειλή για την ασφάλειά τους. Τώρα αν αυτό είναι ρατσισμός ή όχι δεν θέλω να βάλω αυτή την ταμπέλα, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και από εμάς για να πείσουμε, για να πετύχουμε, για να μην λίγο πολύ προσφέρουμε αφορμές για ανθρώπους οι οποίοι είναι ανασφαλείς να πούνε ότι να δες αυτά τα παιδιά είναι που κάνουν ας πούμε παραβατικές συμπεριφορές, αλλά και από την κοινωνία. Δηλαδή πιστεύω ότι στα σχολεία μας πρέπει να γίνει πολλή δουλειά με το γενή πληθυσμό σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε σχέση με τη διαφορετικότητα, και αν αυτό πετύχει σίγουρα θα πετύχει περισσότερο και η δουλειά μας, γιατί δεν γίνεται η δουλειά μας να πετύχει όταν εμείς είμαστε αυτοαναφορικοί, όταν δηλαδή εμείς ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και η κοινωνία μας έχει γυρίσει στην πλάτη. Δεν γίνεται, είναι νομοτελειακό αυτό, ότι δηλαδή ήδη εμείς εδώ το βιώνουμε σε ένα σημείο, δηλαδή έξω ας πούμε όλοι μας χειροκροτούν και μέσα πρέπει να πείσουμε συνέχεια για το αυτονόητο. You ask me why it is I come to you. When someone else is just as good, I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already? I'll show you that all our fates are so entwined. Don't lose your faith in humankind. Just don't forget my state of mind is fragile. Together we could enjoy the taste of dignity as long as you believe in me. I'll show you my reality. I've seen a few. Thank you.
Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Στεφανία Τσακίρη και μαζί μας ο κύριος Ηρακλής Μοσκόφ. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μοσκόφ, μια που μιλάγαμε για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, για το τράφικινγκ, αυτόν τον εφιάλτη του τράφικινγκ, πόσο έχουμε καταφέρει να απομακρυνθούμε από αυτό με όλες αυτές τις δομές και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό αγγίζεται ένα θέμα που έχω ασχοληθεί πραγματικά πάνω από 20-25 χρόνια, γιατί αυτή είναι η βασική μου ενασχόληση. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ασχολούμαι με τη γραμματεία. Για πάρα πολλά χρόνια ήμουν εθνικό συντονιστή κατά τη εμπορία ανθρώπων. Ήμουν από του ανθρώπου από τι αρχέ του 2000 που λίγο πολύ συμμετείχαν σε όλε αυτέ τι προσπάθειε για να έχουμε κατάλληλου νόμου και μετά να του εφαρμόσουμε. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σα, απλώ θα τονίσω ότι εδώ η γραμματεία μα και ειδικά ο Εθνικό Μηχανισμό Επίγουση Ανταπόκριση, που βρίσκει παιδιά με αυτή την 24ωρη γραμμή, έχει βραβευτεί από την Κομισιόν ως καλή πρακτική για την πρόληψη του τράφικινγκ και του εγκλήματος. Δηλαδή, ότι εφόσον καταφέρνεις και βγάζεις ένα παιδί από το δρόμο, από επισφαλείς συνθήκες, από αστεγεία, έτσι έχεις καταφέρει να το προστατεύσεις από τη στρατολόγησή του, να το πω έτσι, από την εκμετάλλευσή του από το έγκλημα. Άρα αυτό είναι μια απάντηση σε αυτό που σας λέω, ότι η πλαισίωση, η στέγαση, η ένταξη όλων αυτών των παιδιών λειτουργεί προληπτικά στο τράφικινγκ. Δυστυχώς βέβαια δεν είναι μόνο επιτυχίες αυτή η κατάσταση. Η συνθήκη του τράφικινγκ είναι ένα εγκληματολογικά, να το πω έτσι, ένα σπάνιο και αόρατο έγκλημα. Δηλαδή ο κόσμος μας και ο κοινός, να το πω έτσι, η κοινή αντίληψη, αλλά και η νομική και η πολιτική μας κουλτούρα, το τράφικινγκ δεν το βλέπει ακριβώς, δεν το αναγνωρίζει. Δηλαδή, όταν βλέπουμε θύματα που υποφέρουν στη σιωπή και σκοτάδι, δεν λέμε να ένα θύμα τράφικινγκ, γιατί έχουμε μάθει να βλέπουμε τα θύματα μόνο όταν υπάρχει μια κατάσταση στην οποία είναι πάρα πολύ ορατή. Ενώ στο τράφικινγκ η εκμετάλλευση γίνεται βουβά και θολά. Οπότε αυτή την γκρίζα ζώνη δεν μπορεί να την αντιληφθεί ούτε ο κόσμος, ούτε να το πω έτσι, η αστυνομική και διοκτική και η εισαγγελική παρέμβαση. Οπότε υπάρχουν, θα έλεγα, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτή την γκρίζα ζώνη, και γι' αυτό εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην πρόληψη, δηλαδή στα πιθανά θύματα, όχι μόνο στα θύματα τα οποία είναι 100 περίπου το χρόνο και τα έχει αναγνωρίσει ο εισαγγελέας, έχει υπάρξει αστυνομική διάσωση κτλ. Αυτό είναι η κορφή του παγόβουνου. Οι χιλιάδες άνθρωποι, οι δεκάδες χιλιάδες άλλοι είναι σε αυτή την γκρίζα ζώνη μεταξύ παράνομου και νόμιμου, όπου εκεί η συνένεσή τους έχει κατά κάποιο τρόπο αποσπαστεί με απατηλά μέσα, με εκβιασμούς, με μια κατάσταση στην οποία η εξαθλίωσή τους γίνεται τέτοια ώστε να μην θέλουν να διασωθούν, να μην σου μιλάνε εσένα. Και δυστυχώς το νομικό μας σύστημα είναι συμβατικό, άρα εμείς έχουμε μάθει να βοηθάμε αυτόν που θα μιλήσει, αυτόν που θα βγει έξω και θα πει εγώ είμαι θύμα. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει εννοώ γενικά στο τράφικινγκ, όχι μόνο στη χώρα μας, έχουμε πολύ μικρό αριθμό θυμάτων τα οποία βρίσκουμε και σώζουμε.
Θεωρείτε δηλαδή ότι η πραγματική εικόνα είναι χειρότερη από αυτή που είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε?
Ναι, θεωρώ ότι λίγο πολύ μιλάμε για μιλάμε μόνο για τις τρανταχτές περιπτώσεις, οι οποίες λίγο πολύ βρίσκονται και το φως της δημοσιότητας, υπάρχουν διασώσεις. Υπάρχουν χιλιάδες άλλες περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαμε να τις προλάβουμε ή να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους πριν φτάσουν σε ένα σημείο το οποίο είναι ορατό για μας. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε επαγγελματίες πρώτης γραμμής.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι πρέπει να κάνουμε για να το προλάβουμε αυτό?
Η τεράστια προσπάθεια που γίνεται πολλά χρόνια, αλλά είναι τόσο τεράστια που δεν θα τελειώσει ποτέ, είναι να όλη η κοινωνία να είναι εκπαιδευμένη σε αυτό. Δηλαδή αυτό που λέμε επαγγελματίες πρώτης γραμμής, οι οποίοι μπορεί να βλέπουν ανθρώπους που υποφέρουν στις σιωπή και στο σκοτάδι και δεν κάνουν κάτι. Από τους ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία, ας πούμε, μέχρι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ξέρω εγώ, στην επιθεώρηση εργασίας ή οποιοδήποτε, ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάθε ένας από εμάς βλέπει κάτι. Το αν θα σηκώσει το τηλέφωνο ή θα κάνει κάτι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν συμβαίνει δυστυχώς. Και δεν συμβαίνει πολλές φορές γιατί και ο ίδιος, το ίδιο το θύμα, δεν θα κάτσει να σου πει σώσε με. Οπότε είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να βελτιώσει όλες τις συνθήκες έτσι ώστε να μην εξαθλειωθεί να μην φτάσει στην εξαθλίωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, η σεξεργασία. Υπάρχουν δύο τεράστιες σχολές, ας πούμε, παγκοσμίως. Η μία είναι η σκανδιναβική, να το πω έτσι, η οποία δεν μπορεί να δεχτεί την παρεχόμενη υπηρεσία ανθρώπινη φύση και αξιοπρέπεια. Και η άλλη είναι, να το πω έτσι, η γερμανολανδική, όπου πιστεύει ότι αν θέλεις να προστατεύσεις δικαιώματα ανθρώπινα, πρέπει πρώτα να κατοχυρώσεις τα εργασιακά τους, ώστε να γίνει ένα κανονικό επάγγελμα, να είναι όλα στο φως και στη διαφάνεια. Και έτσι δεν θα έχεις βία, εκμετάλλευση και κακοποίηση. Και τα δύο στέκουν, κατά τη γνώμη μου, θεωρητικά, αλλά και τα δύο στην πράξη δεν έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά, γιατί τελικά αυτό που πριτανεύει είναι το κέρδος. Οπότε στην περίπτωση, ας πούμε, της γερμανολανδικής, που λίγο πολύ είναι και το ελληνικό, θα έχει πάρα πολύ παράνομη πορνεία. Άρα πάρα πολύ, για να μπορέσει να έχει τα κέρδη που θέλει ο μαστροπός κτλ. Άρα θα έχεις πολύ μεγάλες, θα αφήσει πολύ μεγάλο περιθώριο εκμετάλλευση και βίας. Και το άλλο, το σκανδιναβικό, είναι λίγο, πώς θα το πω, το πάει πιο underground το πράγμα. Δηλαδή εκεί το κράτος, να το πω έτσι, η αστυνομία διώκει τον πελάτη, όχι το θύμα. Δηλαδή οι εκδιδόμενοι δεν αντιμετωπίζει το θύμα, ακόμα και αν δεν λέει ότι είναι θύμα. Ο πελάτης από τη στιγμή που βρίσκεται σημαίνει ότι αυτός θα πρέπει να πληρώσει ένα πρόστιμο, να το πω έτσι, καταρχάς ένα διοικητικό πρόστιμο, γιατί αυτό που κάνει δεν συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά αυτή τη σχολή.
Καθώς οδεύουμε προς το κλείσιμο αυτής της εκπομπής, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τη μεταναστευτική κρίση. Βρισκόμαστε πια στο 2023, μιλάμε πολύ για μεταναστευτική κρίση. Υπάρχει κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, που όλα αυτά βέβαια εντείνουν το πρόβλημα. Πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε όσον αφορά τη μεταναστευτική κρίση και τι πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια?
Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει. Άλλωστε δεν έχει τελειώσει ποτέ, γιατί είναι, όπως είπα στην αρχή, κινητήριος μοχλός της ιστορίας, η κινητικότητα πάντοτε συνέβαινε, αρκεί να δείτε λίγο και την ελληνική ιστορία και την ιστορία του κάθε τόπου από τον οποίο προερχόμαστε. Θεωρώ ότι θα έχουμε αυξημένες ροές και πιέσεις και πρέπει λίγο πολύ όλα αυτά τα οποία γίνονται να γίνουν πιο αποφασιστικά, πιο οργανωμένα, με μεγαλύτερη υποστήριξη, ώστε να αντιμετωπιστούν ορθολογικά αυτές οι ροές. Δηλαδή, και τα σύνορά μας να προστατεύουμε στο βαθμό που δεν θα δεχόμαστε, να το πω έτσι, ανεξέλεγκτες ροές, αλλά και αυτοί οι οποίοι είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα πρέπει να προστατεύονται και ειδικά οι ευάλωτοι. Δηλαδή, θα πρέπει να προστατεύσουμε και ανθρώπους και σύνορα παράλληλα. Αυτό δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο, θα έλεγα, και πολιτικά, γιατί και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ο μισός κόσμος, ο οποίος σε κατηγορεί είτε γιατί παραπροστατεύεις τα σύνορά σου, είτε γιατί δεν τα προστατεύεις. Οπότε είναι μια δύσκολη, να το πω έτσι, ισορροπία. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι εγώ, επειδή είμαι, να το πω έτσι, υπέρμαχος της ένταξης, θεωρώ ότι το μεγάλο στοίχημα πραγματικά είναι να καταφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε και να μας βοηθήσουν, ώστε να αποτελέσουν ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας μας. Να μην θεωρούνται από τον πολύ κόσμο ότι επειδή ακριβώς είναι ξένοι ή διαφορετικοί, είναι και μια απειλή για τη συνοχή μας. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί σημαίνει ότι και αυτοί πρέπει να προσπαθήσουν. Θεωρώ ότι αυτό που συνέβη τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα ήταν ένα επιτυχημένο παράδειγμα. Δεν λέω ότι έγινε με τις προϋποθέσεις που θέλαμε, αλλά τελικά θεωρούμε ότι η δεύτερη γενιά των μεταναστών εκείνης της περίοδου είναι Έλληνες, να το πω έτσι. Βεβαίως με σεβασμό στην καταγωγή τους και με την παρηφάνεια τους. Αλλά λειτουργούν ισότιμα και έχουν ενταχθεί στις διαδικασίες της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό θα ήταν το όνειρό μου και για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που συνέβη μέχρι τώρα.
Τώρα, κλείνοντας, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι, εσείς που έχετε ζήσει στο εξωτερικό, γιατί έχετε σπουδάσει στο Λονδίνο, πόσα χρόνια έχετε μείνει στο εξωτερικό?
Γύρω στα 10 χρόνια.
Άρα ήσασταν κι εσείς ένας Έλληνας ομογένειας, ας το πούμε έτσι. Οπότε ναι, θα ήθελα να στείλετε ένα δικό σας μήνυμα προς τους Έλληνες της ομογένειας που μας ακούνε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι και διπλωμάτης σε ιδανική μου θέση στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχω έτσι ιδιαίτερους δεσμούς με την διαφθορά και την ομογένεια. Και το μήνυμά μου είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, το κλισέ είναι ότι αυτοί είναι πιο Έλληνες από αυτούς που είναι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι η υπερηφάνεια που έχουν, ο ρομαντισμός που έχουν για την χώρα μας, για την καταγωγή τους, είναι πολύ, πολύ συγκινητικός και ελπιδοφόρος. Θα Θα έλεγα ότι το στίχημα είναι για τις δεύτερες και τρίτες γενιάς Έλληνες διασποράς, αυτούς οι οποίοι μπορεί να μην μιλάνε καν τη γλώσσα μας. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να γίνει μια μεγάλη δουλειά, ώστε αυτή την υπερηφάνεια που αισθάνονται για την χώρα των προγόνων τους να τη μετουσιώσουν καταρχάς να επισκεφθούν τη χώρα μας, δεύτερον να βγάλουν ρίζες έστω και παράλληλες, δηλαδή να κάνουν δεσμούς εδώ πέρα, είτε επιχειρηματικούς, είτε πολιτιστικούς, είτε οτιδήποτε. Και θα έλεγα να κρατήσουν την ελληνικότητά τους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ακόμα και αν δεν σημαίνει αυτό που εμείς στην Ελλάδα θεωρούμε ελληνικότητα. Είναι κάτι υβριδικό, αλλά είναι κάτι πολύ, πολύ σύνθετο και πολύ ιδιαίτερο, και υποπροϋποθέσεις εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας και για τους ίδιους. Είναι πλούτος να έχεις μια διπλή ταυτότητα, μια υβριδική ταυτότητα. Είναι μια μαγιά η οποία μπορεί να κάνει μεγάλες επιτυχίες, έτσι, και στην προσωπική και στην κοινωνική ζωή.
Κύριε Μοσκόφ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Ράλη. Χάρηκα και εγώ για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Ήταν ο κύριος Ηρακλής Μοσκόφ, Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ήταν η εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ήταν η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Στεφανία Τσακίρη. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας mail στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com ή στο προσωπικό μου mail mrali@air.gr, αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Να μην σταματάτε να ονειρεύεστε.